Broers en susters, ons wil nou oorgaan tot die bediening van die doop, of van die woord, skies toch. En ons gaan verder met die Nederlandse geloofsbelijdenis. En ons let in besonder vanmorgen op die derde artikel, NGB artikel 3. Kom ons lees dit saam. Artikel 3, boaan staan die geskrewe woord van God. Ons bely dat hierdie woord van God, en dan verwys dit terug na die woord, soos dit verduidelik word in artikel 2, dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die heilige gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy knegte, die profete en die apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. En hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Nou ons as kerke ken die drie formuliere van enigheid of van eenheid, maar net om vir u te wys dat ons nie die enigste is wat dit bely nie in die Engelse tradisie, in die tradisie van die Presbyteriaanse kerke kry ons die Westminster konfessie of die Westminster belydenis. Ek wil net vir u lees wat hulle bely in hoofstuk 1 paragraaf 1. Alhoewel die lig van die natuur en die werke van die skepping en voorsienigheid, die goedheid, wysheid en almag van God openbaar, sodat die mens geen verontskuldiging het nie, ons hoor daar in artikel 2, nogtans is dit nie genoegsaam om die kennis van God en van sy wil te verskaf, wat noodsaaklik is vir die saligheid nie. Daarom het God behaag om homself in die ou tyd op verskillende maniere te openbaar en sy wil aan die kerk te verklaar. En hierna, vir die beter bewaring en verspreiding van die waarheid en die sekerder bevestiging en vertroosting van die kerk, teen die verdorwenheid van die vlees en die kwaadwilligheid van die Satan en die wêreld, het God sy openbaring volkome op skrif gestel, wat die heilige skrif uiters noodsaaklik maak, omdat die eertydse openbaring van die wil van God aan die mense nou beëindig is. Dus daarin kan ons sien dat ons met baie ander gelowiges wat die Westminster belydenis as hulle belydenis het, een in die geloof is. Kom ons lees in verband hiermee twee kort gedeeltes. In die eerste plek lees ons uit die brief aan die Hebreërs, Hebreërs 1. Ons lees daar die eerste twee verse en daarna nog enkele verse uit 2 Timoteus 3. Hebreërs 1 vers 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. En dan bly ons net 'n paar bladsye terug na 2 Timoteus hoofstuk 3. En ons lees daar die verse 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Tot sover die skriflesing. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het vanoggend twee klein babietjies gedoop En ons het allemaal daarna gekyk met groot belangstelling, moontlik met glimlagte op ons gesigte. Maar moes ons dit eintlik gedoen het? Was dit wel die regte ding om te doen? Ek wil vra dat u saam met my blaai na artikel 33 van die Nederlandse geloofsbelydenis. So net die eerste paar reëls daar lees, artikel 33. Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stomsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees, en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by die woord van die evangelie gevoeg, om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel, wat hy aan ons deur sy woord te kenne gee, en wat hy inwendig in ons hart doen. So wat sê die artikel? Dit sê dat omdat God met ons stomsinnigheid en swakheid rekening hou, dis die woorde wat daar gebruik word, daarom het hy vir ons die sakramente bygevoeg. Dus die sakrament is nie bygevoeg omdat die woord gebrekkig of onvoldoende sou wees nie, maar omdat ons gebrekkig is. Die sakramente wat ons sopas bedien het en wat ons hopelik binne enkele weke weer aan die nagmaal gaan vier, dit sê iets oor ons. Uiteraard ook oor God se goedheid. Maar dit sê iets oor ons, ons swakheid, ons gebrek. Eindelijk, as een mens mooi daaroor nadenk, moet die woord vir ons genoeg wees. Meer nog, die woord op sigself is genoeg. Dus, moes ons hierdie babiekies gedoop het? Ja, ons moes. Want God ken ons. Hy weet wat ons nodig het. Maar eindelijk moes God sy belofte woord genoeg gewees het. Eindelijk moes dit voldoende gewees het toe God gesê het, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Handelinge 2 vers 39 en om 'n ander vers te noem, 1 Korintiërs 7 vers 14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Hierdie en ander belofte woorde waarvan die skrif vol is, is meer as genoeg. Selfs sonder daardie sigbare teken, om ons daarvan te oortuig, dat die kinders van gelowiges, dat hierdie twee dogters, aan God behoort, en daarom deel is van sy verbond. God se woord is genoeg, daarin is alles wat ons nodig het. En wel soveel, sê artikel 2, en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. Nou, dis daar die woord waaroor artikel 3 tot en met 7 van die NGB gaan. Dis interessant, ons belydenis spandeer 5 artikels, meer as enige andere onderwerp, 5 artikels om die sentrale belang van die woord by ons thuis te bring. Wys vir ons hoe belangrik hierdie onderwerp is, die onderwerp van die woord, hoe belangrik dit is vir die res van die leer. Want alles wat ons weet oor die res van die leer, kry ons deur die woord van God. As daar by die woord van God en ons verstaan van die woord iets misgaan, dan werk dit homself uit in die ander leerstukke. Dit is baie belangrik dat ons die woord reg verstaan. Nou goed, voordat ons vandag by artikel 3 kan begin, moet ons eers met mekaar uitklaar, maar wat verstaan ons precies met die woord? Waarop dui die woord van die Here? Nou, die meeste sal waarskynlik onmiddellik sê, maar dis die Bybel. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Want ons kan nie sê, nou moet jy mooi luister, ons kan nie sê, die woord is die Bybel nie. Die omgekeerde kan ons wel sê, ons kan wel sê, die Bybel is die woord van die Here. Ons kan nie sê, die woord is die Bybel nie. Want die woord is breër. Dit omvat meer. Daar is ten minste 3 maniere waarop ons die begrip, die woord van die Here kan verstaan. In die eerste plek is daar die gesproke woord. In die tweede plek die geskrewe woord. En in die derde plek die vlees geworde woord. En ons wil vanmôre na al drie kyk. Kom ons begin met die gesproke woord. Nou die opskrif bo artikel 3 is effens misleidend. Terloops, u moet onthou dat die opskrifte bo die artikels is nie deur Guido de Bray daar ingesit nie. Guido de Bray is die opsteller van die NGB en ons eer nie hom omdat hy iets besonders is nie, maar ons glo hierdie belydenis wat hier bely word omdat dit volgens die woord is. Maar die opskrifte is nie deur hom oorspronklik ingesit nie. Dis later deur die vertalers ingesit. Maar hierdie opskrif is effens misleidend, die geskrewe woord van God, want die eerste deel van die artikel, die eerste sinnetjie gaan eintlik oor die gesproke woord van God. Voordat ons oor die geskrewe woord, voordat ons oor ons Bybel kan praat, moet ons eers oor die gesproke woord praat. God het eers gespreek. Het begin al reeds in Genesis 1 vers 3 en God het gesê, laat daar lig wees. En van daar die oomblik af, is het baie duidelik, ons het een sprekende God. Een God wat taal en communicatie van die hoogste belang ag. En ons het prachtig gelees in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in die laaste daad tot ons gespreek, deur die Seun. God het gespreek. Dis heel eerste wat ons moet sê. God spreek. Ons kan die klem ook anders lê. God spreek. Want hierdie spreke, hierdie gesproke woord, kom nie uit mense nie. Artikel 3 sê dit baie duidelik, die woord van God is nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring nie. En dit blyk uit 2 dinge ten minste. Die eerste is, baie keer was die mense wat ons in die Bybel teekom, wat gespreek het of geskryf het, was onwillig om te spreek. Dink aan Moses, Exodus 4. Ag Here, ek kan nie praat nie. Ag Here, stuur tog iemand anders. Baie eeuw later sê Jeremia presies dieselfde. Ag Here, Here, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Jona begin nie eens nie, hy hardloop weg. En God laat selfs goddelose mense spreek, mense wat uit hulle self nooit sy woord sou gespreek nie, dink aan Biliam. Nummer 22 tot 24, dink aan Kajafas, Johannes 11. Kajafas wat geprofeteer het, dat een vir almal sou sterf. Hy doen dit sonder dat hy daarvan bewus is, sonder dat hy dit wou doen. En dink ten slotte aan Paulus. Paulus wat eers 'n vervolger was van Christus en sy kerk. Hy kom tot spreke. Dus dit is die eerste hoekom ons besef, dis nie mense nie. Want mense was dikwels onwillig. En in die tweede plek, dikwels het die mense wat gespreek het, nie eens verstaan wat hulle gespreek het nie. Ek dink aan 2 gedeeltes. Daniel sê in hoofstuk 12 van sy profesie, Daniel 12 vers 8 en 9, en ek het gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? Sou mens reken dat die Here uitleg gaan gee, maar nee. En hy het gesê, gaan hier in Daniel, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Daniel moes dus iets profeteer, waarvan die Here sê, Daniel, jy verstaan dit nie, ek gaan dit ook nie vir jou openbaar nie. En ons sien dit baie duidelik, wanneer uiteindelik die apostel Petrus, soos volg spreek in 1 Petrus 1 vers 10 en tot 12, aangaande hierdie saligheid, die saligheid deur Jesus Christus, aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade, wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op wat of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom in die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die, wat die evangelie aan julle verkondig het, in die heilige gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Baie keer moes die profete, moes die gelowiges van die ou verbond dinge spreek, waarvan hulle self die omvang nie besef het nie, waarvan hulle self die betekenis nie besef het nie. En dit wys vir ons, die Here spreek, ook al gebruik hy daarvoor mense, dis sy woord. En daarom is dit so belangrik, wat Petrus sê in die tekst wat in ons artikel aangehaal word, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek, gedrywe, die beeld is die beeld van skepe wat deur winde voortgedryf word. En so is die mense wat gespreek het deur die gees gedryf om te spreek. Dis die eerste betekenis van die begrip woord van God, is die gesproke woord. En dan kom ons by die geskrewe woord. Daarna, dis wat ons artikel sê, daar in die middel, daarna het God dit laat neerskryf. Dus die gesproke woord is Godsin, maar ook die skriftelike vastlegging daarvan is Godse werk. Dus deur sy sorg vir ons en ons saligheid, sê ons artikel. En ons sien dit prachtig in Psalm 102. Psalm 102, vanaf vers 19. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word, sal die Here loof, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het, die Here uit die hemel op die aarde gelet het, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood, sodat hulle in Sion die naam van die Here kan vermeld, en sy lof in Jerusalem. Dit is die doel van die Here, hy laat neerskryf, terwille van die saligheid, sodat mense in volgende geslagte dit kan lees en uit hulle ellende verlos word en hom kan loof. Want so maklik kan die gesproke woord verbaster word of vergete raak. Ons sien dit in kulture wat nie 'n skryfkultuur het nie. Kulture waar die geskiedenis en die kultuur byna uitsluitlik of grotendeels mondelings oorgelewer word. Dinge gaan verlore. Dinge wat oorgedra word, verander met tyd. En daarom het God gesorg, onfeilbaar gesorg, dat dit wat deur die eeue gesê is, ook neergeskryf word. En dis 'n belangrike onderskeid wat ons moet maak, die gesproke en die geskrewe woord. Hoekom is dit belangrik? Want nie alles wat gesê is, is ook neergeskryf nie. Ons kan baie voorbeelde daarvan aanhaal, ek gaan net een doen, en dit is Johannes 21, aan die einde van sy evangelie, sê die apostel Johannes, en daar is nog baie ander dinge, wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Hoofstuk 20 vers 30, dieselfde, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. En daarom het ek aan die begin gesê, die skrif, die Bybel, is Godse woord. Maar andersom kan ons nie sê nie. Ons kan nie sê, die woord is die Bybel nie. Hulle is nie dieselfde nie. Die omvang van die gesproke woord is groter, is meer as die geskrewe woord. God het meer gesê en gedoen as wat uiteindelik in die skrif opgeneem is. En daarom moet ons sy wysheid erken dat hy besluit het om sekere dinge wel te laat neerskryf en ander dinge nie. En hoe het dit precies gebeur? Hoe het hy dit laat neerskryf? Wel, daarvoor het God mense gebruik. Hoe? Was die Bybelskrywer soos tikmasjiene waarop die gees eenvoudig die woorde ingetik het? Was hulle robotte wat net mechanies neergeskryf het wat God aan hulle gesê het? Nee. God maak gebruik van die gawes, van die persoonlikhede, van die Bybelskrywers. Jy kan thuis self Lukas 1 vers 1 tot 4 gaan lees, waar Lukas sê, ek het nagevors, ek het goed gaan kyk, ek het gepraat met die mense wat daar was. Dus hy doen navorsing. God gebruik daar die gawes van Lukas. Amos was 'n boer. Dan skryf Calvin op stadium, as jy Amos lees, dan ruik jy die plaas. Die taalvermoë van die een was beter as van die ander. Die Hebreeus of die Grieks van die een skrywer is op 'n hoër vlak as die ander. So gebruik God mense. Maar dit is uiteindelik nogtans sy woord. En dis wat ons gelees het in 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee. Nou vir ingegee staan daar in die Griekse woord theopneustos. Dit beteken dis deur God geasem. Dis wat ons noem inspirasie. En so vertaal die nuwe 2020 vertaling dit ook. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Trouwens, in die woord inspirasie hoor ons ook asem of gees, spirit, spiritus. Dis deur God geasem. En die skrif is daarom nie 'n versameling van menslike ervarings oor God, soos wat so dikwels vandag gemeen word nie. So dikwels vandag hoor ons dit. Die Bybel is nie die woord van God nie. Dis mense se ervarings oor God en van God. Dit is hoewel God mense met hulle volle persoonlikhede en gawes inskakel, is dit uiteindelik werklik die woord van God. En so moet dit ook deur elkeen wat dit hoor, aanvaar word. Ek neem aan, hy gaan een of ander tyd af. En so moet ons dit ook werklik aanvaar, as die woord van God is deur hom geasem, geïnspireer. Soos wat Paulus sê in 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God. En het is belangrijk dat ons die twee by mekaar hou, God gebruik mense met hulle gawes, met hulle persoonlikhede, maar aan die ander kant is sy woord, deur hom geasem, deur hom geïnspireer, en die besondere is met sy eie vinger, sê ons artikel, met sy eie vinger het God die twee tafels van die wet neergeskryf, God self maak 'n begin met hierdie neerskryf van sy woord, en is 'n teken van sy trou. Nou moet ons net 'n paar dinge sê oor hierdie neergeskrewe woord. Want hierdie tekste, wat Moses neergeskryf het in Dawid, Paulus, het ons hierdie tekste vandag nog? Nee, ons het nie. Ons het nie meer daar die tekste wat die profete en apostels fisies neergeskryf het. Maar daar is 'n wetenskap, en ons noem dit tekskritiek. Jy moet dit nie negatief vat nie, 'n tekskritiek wat probeer om die oorspronklike Hebreëse, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, die Nuwe Testament in Grieks, om die oorspronklike Hebreëus en Griekse tekste van die skrifte weer te rekonstrueer. Want ons het nie meer die oorspronklikes nie. Wat ons het is kopieë van kopieë van kopieë. En hierdie kopieë verskil soms van mekaar. En is verstaanbaar, ons het nie, in daardie tyd het hulle nie rekenaars gehad wat jy copy and paste nie. Want selfs as ons dit doen, maak ons nog foute, maar baie minder as toe. En daarom het daar soms klein foutjies ingesluip. Daar soms 'n lettertjie weggelaat. Soms is daar sinne oorgeslaan. Ons doen dit ook, as ons lees. Dan lees ons en dan slaan ons dalk 'n sinnetjie oor, dan besef ons, maar hierdie ding loop nie lekker nie, en dan gaan ons terug. Maar soms slaan ons ook sinnetjies oor. Soms is daar 'n verduidelikende nota aan die kantlyn ingevoeg deur die kopieerder, en 'n volgende kopieerder dat daardie nota gevat het om in die teks gaan sit. Dus daar is klein dingetjies waar die tekste nie met mekaar ooreenstem nie, en toch is dit ongelooflik, hoe oor duisende jare die tekste nog so ooreenstem. Ooreenstemming van 98% of meer. En toch is daar, soos ek sê, het verskille, en daarom moet ons as kerke, as gelowiges besluit wat tekste ons moet gebruik wanneer ons die Bybel vertaal. En daaroor het die synode ook die afgelope week nagedink. Toe die vraag op die tafel gelê het of ons hierdie nuwe 2020 vertaling kan gebruik, nie net persoonlik nie, maar ook as kerke same, miskien selfs van die kansel af. Wat is die beste beskikbare teks? Nou, ons as kerke reken dat die vertalers van hierdie vertaling 'n teks gebruik het wat dalk nie die beste vertaal of die beste beskikbare teks is nie. Dan beteken dit dat ons daarmee onmiddellik die vertaling ook moet verwerp en sê ons kan dit in elk geval nie gebruik nie. Is nodig het gereken dat dit nie nodig is nie. En dat ons in die komende 3 jaar kan voortgaan om die vertaling te toets. Om te kyk, kan dit dalk ons nuwe kerkbybel word? Of bly ons by die ou vertaling? Nou, tekskritiek is 'n moeilike, dis 'n komplekse wetenskap, maar is 'n belangrike wetenskap waarmee ons die beste teks probeer vaststel om uiteindelik vertaal te kan word. Daarteenoor is skrifkritiek is iets heel anders. Skrifkritiek is dat mense kritiek uiter op die inhoud van die skrif, dat mense hulle nie meer aan die gesag van die skrif wil onderwerp nie. Dis iets heel anders, en daarom eindig ons artikel ook met, daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Dis die konklusie, dis ons belydenis. Die Bybel is die woord van God. Daarin hoor ons sy stem. En dan tenslotte nog kortliks oor die vlees geworde woord. Die gesproke woord, die geskrewe woord, en dan ook die vlees geworde woord. Want uiteindelik moet ons uitkom met daardie vlees geworde woord. En ek weet, artikel 3 gaan nie eksplisiet daaroor nie. Maar dis uiteindelik die kern. Johannes 1. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Verse 1 en 14. So maklik kan hierdie 'n afgod word. 'n Papierpaus, dit was die beskuldiging van die wederdopers in die tyd van die reformatie, en hulle beskuldiging was verkeerd, maar die waarskuwing is duidelik. Die Bybel is nie ons God nie. Die Bybel verwys ons, bring ons by hom wat ons Here is, Jesus Christus. Op elke bladsy konfronteer die Bybel ons met die lewende en opgestane Here. En is deur hom dat ons in die hart van die Vader kan kyk. En daarom moet ons op die manier die Bybel lees, en dit ook vir ons kinders voorlees. Ook hierdie twee klein dogtertjies, soos wat hulle ouer word, die Bybel erken, dis waar, maar so dat hulle Christus kan ontdek. Het gebeur deur die Bybel, deur dat ons dikwels daaruit lees, maar uiteindelik is die Bybel 'n middel, 'n instrument, 'n geweldige gawe van God om hom te leer ken en om hom lief te hê. Want sê Jesus in Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Wat is uiteindelik mooier as om in die hart van die Vader te mag kyk En as jy daarin mag kyk, dan sien jy daar die kruis. Jy sien sy selfopoffering, jy sien liefde, jy sien vergifnis, jy sien lewe. En daarom lees jou Bybel, bid elke dag. Amen.